Merħba għal-programm ieħor ir-riċerka fl-università. Jiena Colin Fitz u dan huwa l-programm li fih jiena intervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Minn ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT. Diskussjoni minn waħda minn bosta li qed nagħmlu ma' rappreżentanti tal-Università ta' Malta, ħaddiem hawnhekk jew riċerkaturi, grazzi għal Wilfred Kennelly, inti Chief Executive Officer tal-RIDT, Research Innovation and Development Trust, merħba mill-ġdid.
Merħba lilek u l-issemmija kollha.
Tajjeb. Allum ħanitkellmu dwar suġġett tqil, però ma' persuna li hija mill-aħjar fis-sens qed nieħu pjaċir ħafna nintaqa' magħha u nirringrazzjaw ukoll li qed tagħmel dan ix-xogħol ħadet dan l-interess. Niferi għal Dr. Christian Zammit.
Nirringrazzjakom ħafna l-ewwel nett tal-istadina li għamiltuni biex tiġi titkellem fuq dal-programm u nsellu wkoll għas-semija kollha tiegħek li għandek dan il-programm verament tajjeb.
Christian, inti tabib u qed tagħmel riċerka fil-qasam ta' neuroscience b'interess partikolari fl-strokes.
Iva.
Issa fil-fatt huwa suġġett importanti ħafna, huwa suġġett li naħseb jinteressa ħafna nies għax kulħadd jaf xi ħadd li forsi kien affettwat minn stroke, minn ġie affettwat b'mod kbir, minn forsi mod daqsxejn żgħir, minn kellu stroke żgħir bħala speċi ta' twissija. Ġifieri dan huwa suġġett li naħseb se jinteressa ħafna mis-semmija tagħna. Però Christian ejn nibdew il-bidunet, l-interess tiegħek fl-istudju u fil-qasam mediku. Trid tibda minn meta kont student?
Iva, mena, jiena bażikament dħalt l-Università ta' Malta fis-sena 2002 u bdejt il-kors tal-mediċina. Issa oriġinarjament jiena rrid insir kollox barra tabib. Għamilt sixth form ngħid il-kulħadd li ħansir kollox barra tabib. Dejjem kont interessat lejn ir-riċerka. Dik kienet l-ultimate goal tiegħi, dak li xtaqt nagħmel f'ħajti jiena.
Ir-riċerka fil-qasam mediku.
Riċerka fil-qasam mediku iva. Però mhux kont qed direttament mal-pazjent biss, però naħdem f'laboratorju u inkompli aktar infittex aktar fuq ir-riċerka medika.
U hemm xi raġuni għalfejn kont dejjem mitfuħ lejn ir-riċerka?
No, minn meta kont żgħir. Minn meta fil-form tu għażilt il-biology u l-chemistry, minn dejjem moħħi għad niftakar
Kurjus,
għan niftakar li fil-grizma meta qalu li jom missieri x'nixtrulek u qed tinhom microscope żgħir. U għan kont indur niġri wara naqbad it-tissues ħanara il-microscope ovvjament tal ġismu. Minn dejjem kont affaxxinat b'din it-tfittxija li dejjem l-innovazzjoni li tfittex tiskopri xi ħaġa ġdida.
Minn dak il-lat aħna simili Christian għax meta kont żgħir jiena l-ktieb favoritti tiegħi kien hemm volum id-dar jismu Tell Me Why. Jirrispondi ħafna mistoqsijiet ġenerali, general knowledge, u kien il-ktieb favorit tiegħi dan. U għalhekk vero marajt ma ħadtx it-triq tiegħek, imma spiċċajt ġurnalist għaliex iddeċidejt illi flok nispeċjalizza ferja waħda, nitgħallem ftit u nintaqa' ma' nies li jistgħu jgħallmuni f'bosta oqsma differenti għax tant inkurjuż dwar kollox. Jiġifieri nifhem meta tajt li inti dejjem kont mitfuq u miġbut lejn qasam tar-riċerka.
No, ekku, fil-fatt, imbatt, però, ġejta għonek, fil-fatt anke tkellit ma' counselors, bada ġejta biex nażel il-kors li se nieħu, però kollha suġġerew li nidħol fil-kors tal-medicina. U looking back kienet
id-deċiżjoni
tajba ħafna, għaliex ovvjament ħadt ħafna mill-kors tal-medicina u anke ħdimt bħala tliet snin bħala full-time l-isptar bdejt St. Luke's imbagħad Mater Day. Però xorta at the back of my mind dejjem kienet għadha mirrid nagħmel riċerka. Imbagħad fil-fatt mort inkellem lil ċertu l-akademiċi li kienu jaħdmu l-università, għaliex sfortunatament ħafna nies ma jafux l-ammont tal-riċerka kbira li ssir l-università. U jien kont wieħed minnhom, illi ma kontx naf. U ltqajt ma' Professor Mario Valentino, illi kien wieħed u li introduċini għall-laboratorju tiegħu u bdejt nagħmel masters miegħu. U wara l-masters imbagħad qed iddeċidejt illi jes din hija l-linja vera li nixtaqt nagħmel. U dħalt tagħmel PhD li spiċċajta 2019 u issa qed ninkompli ovvjament fil-laboratorju ma' Professor Valentino naħdmu u nippruvaw kemm jista' jkun nelaboraw f'din ir-riċerka tagħna.
Wilfred.
Fil-fatt, ħanneħu spunt minn dak li għadu kif qal Chris, illi ħafna nies ma jafux kemm qed issir riċerka importanti fl-università. Colin, dan huwa suġġett li dejjem nsemmu aħna fil-programmi f'dawn is-slots tal-programmi li jkollna, u propju għalhekk qed nagħmluhom dawn l-sensiela ta' intervisti mar-riċerkaturi biex nippreżentaw il-riċerkaturi li semmija ħajkunu jafu x'qed jiġri vera fl-università fil-kamp tar-riċerka. Kellna numru ta' riċerkaturi oħrajn li tkellmu fuq is-suġġett tagħhom u llum qegħdin nitkellmu miegħek u l ħadej din xejn fuq il-moħħ illum inti għaliex is-suġġett li għażilt inti huwa proprju dak, ġifieri rridu nkunu nafu aħna mhux biss l-istroke, però kif jaħdem il-moħħ u x'jista' jmur ħażin fil-moħħ.
Well, u l-moħħ huwa probabbilment huwa l-aktar organu kompless li għandna fil-ġisem. Huwa l-aktar organu vulnerabbli għaliex il-metabolizmu taċ-ċelluli tiegħu huma għoljin ħafna. Biex qed ngħid li xi organi oħra mhumiex importanti. Aħna kulħadd ir-riċerka tiegħu ħossa li hija l-aktar ħaġa importanti tad-dinja. Ehem, so ma rridx isni qed ngħid li riċerka oħra mhijiex importanti, far from it. Però iċ-ċelluli tal-moħħ peress li huma għandhom metabolizmu għolji ħafna, anki li ftit ħarira żgħira ta' jekk jonqos is-sustanzi, jekk jonqos l-ossiġnu, ħajkollhom ħsara ħafna qabel ċelluli ta' organi oħra.
Spiegalna nara, xi tfisser il-metabolizmu tagħhom huwa għoli?
Mena, meta immaġina jekk karozza kemm taħli petrol. Jekk inti għandek karozza b'magna V8 u tija 50 euro petrol, tmur mill-melliħa u tiqa fil-mosta. Imma kik kollok karozza b'magna 0.9, dek ul 50 euro ħadd tibqa' iddur darbtejn ma' Malta. Allura, li ċelluli tal-moħħ huma l-istess. Jaħarqu il-sustanzi li aħna ntuhom b'mod aktar maġġel minn ċellula li ta' organi oħra. Allura jekk għall-argument ċellula f'masel ta' id kapaċi tissostni perjodu ta' minuti mingħajr dak l-ossiġnu u once li inti tajt l-ossiġnu lura din irkuprat qisu xejn mhu xejn. Ċellula tal-moħħ, once li inti ma tajtix ossiġnu, once li inti ma tajtix ikel, dik bietet within seconds. Fi stroke, kull sekk malli inti li parti mill-moħħ ma jkollux biżejjed nutrijenti, kull sekonda imutu 30,000 ċellula. Ifisser f'minuta, persuna titlef kważi 2 miljuni ta' ċelluli.
U kemm għandna ċelluli? Fil-moħħ.
Le għandna biżejjed. Għandna biljuni, però kull ċellula tot dik il-biċċa, dik il-biċċa u sfortunatament once li sarit ħsara, hija ħsara irreversibbli.
Permanenti.
Iva. U sfortunatament għalkemm għamilna avvanzi meravigliużi fil-lat tax-xjenza, ma għandna l-ebda trattament għal stroke.
Però qabel nsaqsik xi kawża l-stroke, ħansaqsik allora kif hawn hija grazzi għal ħafna training u speech therapy, kif jirnexxielu jarġa' forsi jiġi jekk mhux eżatt kif kien qabel imma jiġi viċin.
Mena.
Jekk il-sara jara irreversibli.
Eżatt, però ara, bela ħankun ħarir aktar speċifiċi. Mela, meta inti jkollok stroke, meta inti parti tal-moħħ tmut, u ma jkun hemm parti ċentrali li jidu għal-kor fejn ikun hemm l-stroke, illi dak jiġri x'jiġri moħħ tiġi qatt. Imbagħad l-erja tal-moħħ madwarha ngħidula l-penambra hija fażi illi qiegħda 50-50. Jekk jiġi mod trattament urġenti fil-ħin adekwat b'mod adekwat, dik il-parti tista' tirkupra. Għalhekk imbagħad nies li pereżempju kellhom stroke ma jistgħux jużaw nofsidhom, imbagħad jagħmlu xhur u xhur u xhur bħala terapija u tista' bil-mod u mod dik tiġiba lura. Għaliex tkun f'dik il-parti li jidula qisha l-outskirts. Jisek waqqajt bomba f'nofs ta' city, fejn waqqat il-bomba ma tista' tagħmilha xejn. Però il-blast radius tagħha dik hemm ċans dik tiġi tirkupra.
U tista' anke tissostitwixxi dak li kun tagħmel il-parti li ntilfet?
Mena, dak imbagħad jiddependi ħafna kemm mill-età tal-individu. Dik hemm xi ħaġa li jidura brain plasticity. Meta il-kapaċità tal-moħħ taċ-ċelluli tal-moħħ li jbidlu r-rwol tagħhom. Dik insibu ħafna fit-tfal. Iktar ma nikbru, ġifieri aħna li qegħdin preżenti hawnhekk ma tantx baqa' għandna dik il-possibilità. We are way past it. Però iktar ma tkun żgħir, iktar hemm iċ-ċelluli huma kapaċi jbidlu ħarira r-rwol tagħhom u they take over il-parti li tkun mietet.
Dak li b'mod like ngħidulu rewiring.
Eżatt, eżatt, rewiring tal-brain.
Jiġifieri ċelluli jitħlu biex jissostitwixxu ċelluli mejta u jagħmlu x-xogħol li kienu jagħmlu l-oħrajn.
Eżatt, eżatt.
Issa, xi kawża l-strokes u kif nistgħu forsi nipprevedu li mill jiġri.
Mela, bażikament hemm żewġ tipi prinċipali ta' strokes. Dak li jidulhom ischemic u hemorrhagic. X-differenza bejnietom. L-ewwel waħda hija l-ischemic meta ma jasalx biżejjed dem għal moħħ. So saret blockage għal ta' arterja.
Issa l-blokk jgħidu la trombozi?
Jista tkun trombozi, jista tkun embolus, hemm ħafna kawżijiet, so u minix ħana qod nidħol f'kull waħda. Però bħala prinċipju just il-pipe tad-demm għal xi raġuni blokkat.
Okay.
Ma wasalx ossiġnu u dak huwa ischemic stroke. L-ieħor huwa hemorrhagic jiġri meta tinfaqa arterja fil-moħħ. U dak id-demm joħroġ u jinfirex madwar iċ-ċelluli tal-moħħ. Illi huwa ħafna aktar komuni l-ewwel li jetlek bħala ischemic, però bħala konsegwenzi l-hemorraġik huma aktar serji għaliex hemm aktar erja ta' moħħ li tista' tiġi affettwata.
Issa aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ma jiġrinniex stroke u stroke tista' tiġri lil kulħadd?
Mela. Yes, number one, stroke tista' tiġri lil kulħadd, lilek u ħafna nies ma japprezzawx l-itfal. Aħna l-stroke kun inti f'moħħok dejjem tgħid persuna anzjana, ħafna aktar problemi, però wieħed mill-aktar speċjalment anzi qed l-stroke fiż-żgħar qed jiżdied tgħid li għala. Ir-raġuni hija illi minħabba l-avvanzi tal-mediċina ħafna trabi illi kien hemm komplikazzjonijiet waqt delivery. Twildu b'mod primaċjoli. Dawk sfortunatament fil-passat kienu iħalluna. Illum il-ġurnata mħabba ħafna l-NIPICU, ħafna trattamenti, qed inżommuhom ħajjin. Issa, tifhem li x'ħażin, li qed ngħidlek m'għandniex nitrattawhom. Però sfortunatament dawn it-tfal, dawn it-trabi, qed naraw illi qed jiżdied l-ammont ta' bħal cerebral palsy pereżempju, dawk qed jiżdiedu peress illi minħabba avvanzi tal-mediċina dawk għadna qegħdin jinżommuhom ħajjin. Issa x'nistgħu nagħmlu aħna ovvjament the healthier the lifestyle the better. Ovvjament l-istess riski ta' heart attack huma prattikament l-istess riski ta' stroke, depressjoni, diabete, kolesterol.
Tipi b'xor.
Ebi, dawk huma kollha kull ħaġa tajba tagħmellek ħażin, mhux hekk tgħidu aħna. So it is more a prevention. Plus, l-iktar ħaġa importanti illi luckily issa dawn reċentament qiegħda tidħol fil-moħħ tan-nies hija illi fil-passat aħna heart attack kulħadd jaf x'inhu. U kulħadd jaf li mal-li jħoss ħarira u ġie f'ħalbu tlaq minn idejk u tlaq jiġri l-isptar. Li hija importanti ħafna saret drive kbira biex jinnedukaw lin-nies u salvat ħafna ħajjiet. din il-biċċa. Però ħafna nies ma japprezzawx li l-istess ħaġa bħala stroke. Time is essential. So aħna fortunati li qegħdin pajjiżi illi jekk għandek xi sintomi ħma l-ewwel ħadd tasal l-isptar. Maniex l-Awstralja in the middle of nowhere u għandek tliet ijiem biex tasal il-ħospital li jmiss. So huwa importanti li nedukaw lil nfusna bil-xi huma s-sinjali ta' stroke u jekk inti qiegħed tħoss xi ħaġa minnhom, ovvjament tmur l-isptar as soon as possible.
Jew jekk xi ħadd jinduna li hemm xi ħadd maġembu qed ikollu dawn
is-sintomi.
Chris, issa spiegħajt tajjeb ħafna kif jaħdem il-moħħ u kif tista' tiġi stroke. Qegħdin naftit ir-riċerka li qegħdin tagħmlu. Jiena għandi pjaċir ngħid li l-RIDT ukoll kontribwixxa biex tikber ir-riċerka fid-dipartiment fejn qed jaħdem Chris u nixtieqek tgħidilna daqs iktar fuq.
Iva, iva, anzi, nieħu dan il-mument biex ofri ħaġa ringrazzja lilek Wilfred u anki lill-Mizzi Foundation illi kienu ġenerużi biżejjed li offrewna ammont konsiderevoli ta' flus biex għenuna biex nixtru apparat speċifiku illi żguru mhux forsi qed jgħinna ħafna fir-riċerka tagħna. Aħna one of our main areas hija illi nipruvaw nistudjaw x'jiġri at a cellular level, ġifieri f'livell ċellulari, x'jiġri waqt stroke. U nużaw il-potenzjal tal-live imaging. X'i fisser? Ifisser illi kapaċi inħarsu in real time lejn il-moħħ tal-annimal, aħna nużaw animal models. Ovvjament għaw insegwu l-animal welfare committee u namlu minn kollox biex ma jkunx hemm ħsara jew any harm tal-ċismu, ovvjament dawn nista' garantilek isek għandek operating theater, l-istess bħal l-isptar għandek għandna operating theater żgħir aħna hawnhekk.
L-università.
L-università bl-anesthetic machine, bl-analġizja, bil-probes kollha, so widu our best illi ma jkunx hemm any unnecessary harm. Però imbagħad aħna kapaċi illi waqt nikkaw waqt li jkun hemm l-insult tal-iskemija inħarsu ċellula ċellula. Kemm iċ-ċelluli tal-moħħ li neurons u kemm iċ-ċelluli taħdejhom li jgħidulhom glial cells illi huma jishom l-ajutanti ta' neurons u naraw x'qed jiġri f'dik iċ-ċellula. U ovvjament, x'nistgħu nagħmlu, aħna l-ewwel rridu nifhmu il-proċess ta' ħsara. Mena din iċ-ċellula kif mietet? X'kienet il-kawża għaliex żdied dan din is-sustanza? Dik is-sustanza min fejn ġiet? Imbagħad nippruvaw kemm jista' jkun noħorġu bi-strateġiji nistgħu nipprevjenu. Għax inti mhux billi tkun taf x'ġara, so win aħna nixtieq u kemm jista' jkun nippruvaw noħorġu b'teoriji, noħorġu b'possibiltajiet x'nistgħu nagħmlu biex dik il-ħsara mhux bil-fors inneħħuha kompletament imma tal-inqas innaqsuha.
Nafu koll li din ir-riċerka li qed issemmi inti anke ppubblikajtu f'ġurnali prestiġjużi ħafna qegħdin daqs.
Iva, mela, basikament
internazzjonali.
Iva, iva, aħna ovvjament għalkemm Malta hija żgħira is-saħħa tar-riċerka li għandna hija konsiderevoli. Però aħna l-iktar li nagħmlu step up meta jkollna kollaborazzjonijiet anke ma' universitajiet barra minn Malta. U li qed issemmi inti Wilfred hija l-aħħar kollaborazzjoni li kellna ma' università Ingliża in Plymouth ma' professor Bob Fern. Fejn għandna li żgħira
Fern kombinazzjoni
Bob Fern iva.
Ministru tas-saħħa.
Eżatt, ma jiġix minnu però. Sa ħara meta li taqgħu.
Forsi familja waħda madwar id-dinja kollha ddedikata s-saħħa dak il-kuljum.
U din il-kollaborazzjoni basikament studjajna l-użu ta' medicina speċifika illi tipproteġi l-myelin. Il-myelin huwa sustanza illi tifforma madwar in-nerve cells. Isa protection, bħal meta jkollok wajer ta' dawl. Għandek dak l-abjad ta' madwaru, dak l-insulation. U xogħlu huwa illi jipproteġi l-actual wire li hemm għaddej fin-nofs. Il-wire li għaddej fin-nofs huwa l-exin u dan il-myelin hija l-insulation ta' madwaru. Li huwa essenzjali biex il-conduction
il-trasport.
It-trasport tal-informazzjoni bejn aħħa oħra tal-moħħ. Issa din il-partikolar mediċina tipproteġi ħafna lil din l-insulation u hija tista tintuża mhux biss waqf stroke imma f'ħafna kundizzjonijiet li affettwaw dan din is-sostanza bħal multiple sclerosis pereżempju, li hija devastating, debilitating disease li m'għandniex kjura lija. So it is just management of symptoms. So hija kien waħda mill-aktar riċerki importanti li għandna li waslet f'Nature Communications wieħed mill-aktar ġurnali prestiġjużi li jem fl-area ta' neuroscience.
Tajjeb, Wilfred, mela tkellimna ma' Dr. Christian Zammit fil-font dwar il-riċerka tiegħu f'dan il-qasam tal-strokes u għandek xi mistoqsija oħra, Wilfred?
Jiena ġieri dan kollu jiġa ħajjarni biex nagħmel l-appell tas-soltu biex inkomplu nsostnu il-riċerka li qed issir fl-Università ta' Malta permess ta' donazzjonijiet li jista' wieħed jagħmel lill-RIDT. Din ir-riċerka tiswa ħafna flus kif jedilna Chris, dawn l-equipment li kont qed issemmi dawn jiswu eluf kbar ta' euro.
Hundreds of thousands ġifieri, nitkellmu mhux 50 euros jew 100 euros ġifieri. U mingħajr l-appoġġ tal-RIDT u ta' mezzi oħra aħna r-riċerka tagħna hija impossibbli. Aħna nixtiequ naħdmu, nixtiequ nagħmlu aktar, però ovvjament limitati mill-att finanzjarju. So again nerġa' ningrazzja ħafna lil Wilfred u lil kull min jikkollabra fl-RIDT u fl-Università ta' Malta li jagħmlu jaħdmu biex jappoġġjaw ir-riċerka tagħna.
Eżatt, aħna nagħmlu appell is-semgħa tagħna anke forsi jekk studenti tal-Università ta' Malta, alumni minnu forsi għandu xi organizzazzjoni, xi business li jistgħu għandhom xi corporate social responsibility arm biex jagħtu forsi xi ħaġa mill-fondi li jistgħu jaffordjaw lill-qasam tar-riċerka, anke forsi min jaffil xi ħadd jew kellu xi ħadd fil-familja u bħala għadu unur biex jitfakkar dik il-persuna li soffrit minn strokes, per eżempju, jagħti xi ħaġa tal-flus għal dan it-tip ta' studju in memory of that person. Wilfred, semmina daqsxejn il-social media, il-website, etc.
Wieħed jista' jagħmel donazzjoni billi jidħol fil-website tagħna www.ridt.org.mt hemmhekk issiru tafu mhux biss kif tistgħu tagħmlu donazzjoni, imma hemm informazzjoni dwar x'qed jiġri fejn qed imorru l-flus. Proġetti, profili ta' riċerkaturi. Tistgħu anke tniżlu minn hemmhekk il-rapporti annwali tagħna. U ġieli minn żmien għal żmien anke organizzaw attivitajiet ta' fundraising sfortunatament bħalissa minħabba l-pandemija qegħdin daqsxejn kwieti, però żmien jgħaddi u nerġa' nibdewhom. Jiġri fil-website tagħna hemm ukoll il-mod kif wieħed jista' jagħti donazzjoni.
Christian, biex nikkonkludu waħda mill-mistoqsijiet forsi daqsxejn aktar light-hearted, inti tgħallem ukoll hawnhekk fl-università, hux veru. Qed tinnota f'xi studenti forsi li għandhom futur li jifakruk fik innifsek li huma jixtiequ jagħmlu r-riċerka li taħtara li ħajkunu stilel tal-futur f'dan il-qasam.
Iva, uwa bi pjaċiri li nejt, per eżempju, aħna fil-fakulta, aħna nkludejna fil-third year bejn it-tieni u it-tielet sena, il-possibilità li l-studenti li jagħmlu dik il-ħaġa li qed jiduna intercalated year. Fejn studenti tal-mediċina li huma interessati fil-riċerka jifqu għal sena u jagħmlu sena sħiħa dedikati għar-riċerka. Jien ma kritx hemm fi żmieni, kif kont nagħmilha żgur. So jiena min jiġi jkellimni u studenti jiġu ħafna jkellmuni ovvjament parir hekk u hekk. Dak li ngħidilhom, inti qabel ma tipprova dik ix-xi ħaġa, you don't ma tafx alright, jiena vera dejjem xtaqt ir-riċerka. Però rid nipprova hands-on biex inti tkun taf eżattament u hix il-linja jew le, għaliex mhijiex il-linja kulħadd. Trid tkun dedikat ħafna għaliex fija it is not an easy work, però it is rewarding ħafna. So jien dak il-parri li jagħti lill-istudenti. Jekk inti interessat, inti interessata, prova. Hands-on f'laboratorju, tkun taf li jirriċerka għalik. Imbagħad, once li tibdija, ma tħallix.
Tajjeb ħafna. Dr. Christian Zammit mill-Università ta' Malta, speċjalista u riċerkatur fil-qasam tal-strokes. Wilfried Kennelly, grazzi ħafna mill-RIDT.
U dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Ir-Riċerka fl-Università, programm li jixxandar fuq Campus FM 103.7 fuq DAB fuq FM kif ukoll minn fuq is-sit elettroniku live. Ir-Riċerka fl-Università fl-erba u nofs nhar ta' tnejn wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar għal ħabta ta' l-erba. Tinsewx tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' dan il-programm fuq is-sit elettroniku permezz tal-poddati. Jiena Colin Fitz ngħidilkom, grazzi u saħħa.